Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Arabaini rewe Louise Clément a. Amin'ity fadimbin'ny folon'ny volana marsa ity satria tsaroan'ny fiangonana androany I masimbavy Louise de Mariac sy masinda Clément Marie Hofbauer. I masimbavy Louise de Mariac dia teraka tao Paris ny 20 aogositra 1950 sy 500 sy arivo. Zanaky Louise de Mariac izy, andrina ny raibeny, Guillaume Faharoa tao Mariac. Mbola kely izy dia efa nobeazina tany an-trano fitokana monina, ka tany no nahalalana an'Andriamanitra, tany nahaizany namaky teny sy nanoratra, tany ihany koa no nahaizany ny hosodoko. Tamin'izany no nahafantarany ny fianampanahafantadaza an'i Catherine de Sienne, izay hita amin'ny asa sorany tany aoriana. Nifanerasera tamin'ireo kapusina tao Faubourg Saint-Honoré moa I Louise, io fikambanan'io ilay antsoina hoe fille de la croix. Dia nihevitra izy ny anaradia an'ireto religiozy reto hanompo an'Andriamanitra sy ny namana. Nambaran'ilay datatoany nitaizazy nefa fa lalana hafa nisoritan'Andriamanitra ho an'i Louise. Taoriana kely dia nofidiny ity tatoan'ity ho vadiny I Antoine Le Gras, taranaky Montferrand, ka nataony ny fifamofoana ary niroso tao amin'ny mariazy izy ireo ny 5 Febroary 1900. Vetivety monja nefa ny fahasambarana izany ankohonana kely izany, fa vao tamin'ny taona 2900 dia narary mafy Antoine Le Gras, izay noheveriny Louise fa hoe sazon'Andriamanitra ho azy no izy tsy nanolo tena ho an'Andriamanitra, izay fa fampanantenana nataony fony izy mbola kely. Maizina ho azy ny tany aman-danitra, nefa noho ny tonga ny Pentecôte 2900, raha izy nivavaka tao amin'ny fiangonany masinda Nicolas de Champs dia nazava taminy fa eo anilan'ny vady no anjara toerana nanompoana an'Andriamanitra. Nataony ampahamendrehana sy ampitiavana ny fikarakarana n'io vadiny io, ary tsy nataony ambanyzavatra ihany koa ny fitaizana n'ilay lahatokan'izy ireo. Ny 20 Desambra 1900 moa no nodimandry I Antoine. Heritaona talohany nahafatesan'ny vadiny dia efa nahafantatra ny Vincent de Paul I Louise. Rehefa maty Antoine dia niara-niasa tamin'ny Saint Vincent de Paul tamin'ny asa fiantrana izy. Nampandrangetin'ny Vincent azy ireo zaza hita nirendreny teny an-dalambe, ireo manakilema, ireo antitra, ireo marary, irendretrireny izay tsy misy mpiady niandreketany avokoa. Nandritra ny 5 taona no niarahan'izy ireo niasa, ary natongan'izy ireo nanorona ny fikambana ny masera fille de la charité ny taona 1900. Trano fitokana monina ahitana fikarakarana marary, miaina ny fanekena sy ny fatahorana an'Andriamanitra, ary izy no nanoratra ny fitsipika mifehy ny fikambana ny masera fille de la charité io araka ireo fopetra voalaza teo ireo. Ary ny tantana ny fikambanana io hatramin'ny faha 5 taonany ny alan'ny sasatra any amin'ny mandrakizay ny 5 Mars 1900.
Zany ka olombanina.
I Clément Marie Hofbauer indray izy ilay antsoina hoe apôstoliny Vienne. Teraka ny 6 Desambra 1957 tao Tashvitz ao Moravi I Clément. Zanak'olona tsotra sy tia vavaka izy, tseka mpivarokena moa ny rainy, alimandy kosa ny reniny. Matanora ny rainy ka ny reniny sisany nanabe azy, ary nitondra azy teo anoloanany azo fijaliana sy nilaza taminy hoe ny mpanavitra no rainao ankehitriny, izory tsara ny lalana izay ankasitrahany. Ny ofanahasa ho mpanao mofo izy ny anatra, ary ny ezaka tsy akijanona mba hanatratra ny tanjona dia ny ho tonga pirehetra. Tamin'ny fivanianana masina tany Roma no nahalalany ny fikambanana redentoriste ary niditra tao izy. Ny 1877 no namasinina ho pirehetra. Taona vitsitaoriana io nakany Varsovia izy, ary nikarakara nikazo tompo ny fiangonana andreo Allemand dao Saint Benao. Isan'andro a indroa izy no mitory ny teny amin'ny fiteny Allemand, ary indroa amin'ny fiteny Polonais. Ny taona 1877 moka hatramin'ny taona 1878 izy a no niasa tao amin'izany fiangonana izany. Tsy mahatsiaro vizaka mihitsy izy rehefa hitory ny tenin'Andriamanitra. Ny tompo ny mpiara-miasa sy ny asa fanirahana ka nihitatra toy izanany koa ny fanorenana ny ankohonam-piainana. Maro ny adiny fandimby tao Varsovia tamin'izany fotoana izany. Ny aina tao anatin'ny fahantrana ny vahoaka vokatra izany. Maro ny asa fiantrana natao ny masina Clément Marie Hofbauer. Teo ohatra ny fanorenana ny tramo fitaizana zazakamboty, ny fananganana sekoly ho an'ny zanaky ny olona sahirana izay ny isa 50 sy 300, atao ihany koa ny fananganana ny sekoly ambaratonga faharoa. Norohaina tamin'ny Polonina moa izy, ary lasa izy nitoetra tany Vienne. Nahomby tokoa ny asa pastoraly nataony tany, ary tao izy a no nodimandry ny 15 Mars 1878. Raha ny fitiavam-bavaka sy ny asa fiantrana dia tsy latsa-danja amin'ireo izay efa nitanisaina hatramin'izay a ny vitan'ireto olo-masina ankalazain'ny fiangonana androany ireto. Ka ny irarianay a dia ny anananareo mitondra ny zananarana izany ny herim-po hanahaka an'ireo olo-masina entinareo anarana ireo. Dia tsy adinonay akory ny mirary ny sosiny tsara ho an'ireo izay teraka ny 15 Mars.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.